Ну, а зараз ми будемо говорити про несподіване, неочікуване і не зовсім зрозуміле вето президента на закон, що поліпшував права переселенців 2166. У нас в студії вже є гість, пізніше ми його представимо. Сьогодні при мікрофоні працюють Наталя Соколенко і Марія Бабич. Марія Бабич скаже зараз про другу тему.
Ну що ж, зараз ми говоритимо про переселенців, а після того ми переходимо до міжнародної тематики, говоритимо про екстрену нараду, яку оголосив Євросоюзу і Туреччини. Це вже після 11:30. А зараз тема, яка стосується переселенців. Переселенці, ми називаємо їх переселенцями, взагалі юридично правильно, це внутрішньо переміщені особи. Внутрішньо переміщених осіб у нас сьогодні нараховується майже 1,5 мільйона, досить велика цифра. Якщо взяти з кількості населення України, то це більше як майже кожен 40-й мешканець України є внутрішньо переміщеною особою. Ці люди потребують підтримки і суспільства, і держави. І був підготовлений експертами, правниками, людьми, які зацікавлені в тому, щоб внутрішньо переміщені особи мали свої права. Підготували законопроект, номер якого 2166. І саме цей законопроект міг би полегшити життя людей, які змушені були покинути місця свого постійного проживання Крим і Донецьку і Луганську області. Але ж президент наклав вето на цей законопроект. І ми сьогодні говоритимо, які шляхи вирішення проблем передбачаються у законопроекті і що прийняття саме цього закону могло б вирішити. І що пропонують самі переселенці. І гостем нашої студії є голова єдиного координаційного центру «Донбас», сам також вимушений переселенець, вимушений був покинути своє місце навчання, Донецький університет. Олег Саакян, ми вітаємо вас.
Доброго ранку.
Отже, Олеже, от головна проблема, з яким стикаються люди, які покинули, які тікали із місць, де ведуться бойові дії, і з Криму також.
Багато різних проблем, починаючи від пошуку житла, де жити, пошуку роботи, те, що буде забезпечувати нормальну життєдіяльність людини і можливість її підтримувати саму себе для того, щоб не поневірятись і мати свою громадянську гідність, скажімо так. На жаль, отут стикаємось з основним питанням, бо громадянську гідність в Україні для внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день зберігати доволі складно. Крім соціальних проблем, основних є ще проблема реалізації своїх громадянських прав в плані виборчого законодавства, яка була проігнорована. І так само на сьогоднішній день, навіть там, де є ініціатива від самих так і внутрішньо переміщених осіб по написанню законопроекту, по поліпшенню механізмів регулювання цього поля для держави, тобто допомоги державі, такі ініціативи проігнорувалися, не дивлячись на прийняття Верховною Радою, на сприяння майже всіх державних структур, президент наклав вето на законопроект 2166.
Є пояснення, чому він це зробив? Або ще таке запитання. Відомо, що в адміністрації президента є величезний апарат для того, щоб допомагати президенту формувати правильну позицію. Так? Наприклад, по судовій реформі позицію ми допомагає формувати Олексій Філатов, так? А по переселенцям, хто от порадив таке зробити? Накласти вето на законопроект, що мав би полегшити життя переселенцям?
Не повірите, на сьогоднішній день навіть невідомо, хто цим питанням займається в адміністрації президента.
Та не може бути такого.
Дійсно, це питання ігнорується максимально. Є в нас купа відповідальних. Взагалі, на сьогоднішній момент питання переселенців у органах виконавчої влади, воно розмито між всіма відомствами, починаючи від майже всіх міністерств, закінчуючи тим, що в нас є, що це полягає ще й відповідальності двох віцепрем'єрів – з гуманітарної політики Кириленка і Зубка. Знову ж таки, розірвані питання. Одному направлено забезпечення переселенців гуманітарне, а другому відбудова Сходу України. Таким чином, ми маємо ситуацію, коли немає відповідальної особи немає навіть логічного пояснення в таких умовах, чому це питання було проігноровано і заветовано, цей законопроект. Оскільки на сьогоднішній момент ми так і не отримали відповіді конструктивної від адміністрації президента на якусь зустріч з громадськістю, на пояснення.
А ви просили, так?
Публічно були звернення, наразі готуються петиції. петиція, яка буде спрямована до президента України, до Верховної Ради.
Там така цікава деталь, що вето було накладено в останній, можливо, 15-й день і буквально в останні години. Там це якась детективна історія. А ви майже святкували, що ви не очікували, та, що вето в принципі може бути.
Дуже довго цей законопроект не виносився на обговоренні Верховної Ради. Кілька разів
9 місяців.
9 місяців, так. Ну, над ним працювали дуже важко. Його переробляли декілька разів, шукали компроміс між всіма структурами. І той законопроект, який вже був проголосований у Верховній Раді, він мав підтримку всіх. І європейських партнерів,
а Міністерство фінансів? А Міністерство фінансів? Чи тут воно ніяк не було задіяно? Може, просто немає грошей на те, щоб реалізувати цей закон? І чи потрібні там значні видатки для того, щоб цей закон був
підписаний?
Цей
закон майже не потребує ніяких додаткових видатків, оскільки він встановлює правила гри, він більш рамковий. Під нього вже розробляють підзаконні акти, куди можуть бути залучені донорські кошти. Бо на сьогоднішній момент більшість донорів до сих пір вже півтора роки говорить про те, що, вибачте, у вас немає державної стратегії, у вас немає жодного нормального закону, який би регулював би це хоча б рамково, для того, щоб ми могли вкладати фінанси у стратегічне вирішення питання, а не там ковдр роздравати.
Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, і в нас вімкнув студійний телефон, його номер 239-60-19, код Києва 044. І ми просто самі запитуємо себе, нашого гостя і вас, слухачів, ну, то які ж все-таки позиції, що неприйняття закону 2166, яке міг би полегшити життя внутрішньопереміщених осіб, хоча б в тому плані, що не потрібно кожні півроку брати додаткову довідку, що ти дійсно проживаєш там, де ти проживаєш. Добрий день, хто з нами?
Доброго дня, Валентина. Ну, ви ж розумні люди. Це дійсно детективна історія. Тому що ось така ж детективна історія з опорами в Криму. Це диверсія. Це і президент не може справитися, даруйте, з купкою тих бандитів, які тримають в напрузі всю країну, скажімо так, і Крим, який ми вважаємо своєю територією. А потім як цим людям дивитися в очі, коли ми колись зустрінемо, знаєте? І точно так же вони дбають про наш народ, тому що не самостійний наш президент, а він діє, даруйте, під купку тих екстремістів, які зараз і тримають оцю владу. Де факт?
Дякуємо вам за дзвінок.
Цікава версія. Екстремісти могли порадити Петру Порошенко накласти вето на цей закон?
Ой, навіть не знаю. Ну, мабуть, це не ті екстремісти, про яких, мабуть, думає шановна пані, яка зателефонувала. В цьому випадку треба ще заакцентувати на тому, що взагалі цей законопроект змінював. А він змінював доволі багато. І чому ми очікували, що він буде підтриманий, і ніяких інших думок навіть у нас не було? Він в собі включає як рамкові моменти стосовно визнання права на об'єднання сім'ї, визнання закріплення за державою зобов'язань по реінтеграції переселенців. Так само містить і важливі моменти точкової дії. Наприклад, це відміна кожні 6 місяців від повторної реєстрації. Це можливість отримання довідки переселенця, якщо людина втратила документи, відновлення в судовому порядку документів і отримання довідки переселенця. Це можливість отримання зареєструватися для людей без громадянства і іноземних осіб, які виїхали з тих територій. Там дуже-дуже багато позицій, які на сьогоднішні моменти, якщо навіть перелічувати, то ненаявність їх, ну, вона нелогічна. І це і було ключовим моментом, чому цей закон, який на сьогоднішній день діє, потрібно було змінювати.
Але у вето президента йдеться про те, що має бути, на думку президента, створений відповідний орган чи призначено посадову особу, яка має стежити за вимушеними переселенцями. От як вам такий пасаж? Я інакше назвати не можу. Мені здається, якби я була вимушеною переселенкою, мені було би прикро почути, що президент вважає, що за мною хтось має стежити.
Знаєте, тут взагалі дуже складна ситуація, бо внутрішні переміщені особи весь час стикаються з такою латентною і тихою, мовчазною дискримінацією. Починаючи, наприклад, те, що я стикався особисто, можу сказати, це оформлення закордонного паспорта. Коли ти приходиш, потрібно подати ідентифікаційний код і свій паспорт громадянський, внутрішній. Ти подаєш, а тобі кажуть, вибачте, у вас прописка зі Сходу України, чи є у вас ще якийсь документ? Таке ж, тобто, який ще?
Ви не перший, хто говорить про те, що прописка зі Сходу України насторожує всіх. Я знаю людей, які кілька років вже живуть тут, але прописані десь у Донецьку чи в Луганській області, і вони не можуть отримати кредит, тому що
тисячі ситуацій.
Не дають банки кредити через те, що прописка, де відомо, де, зрозуміло, окупована територія.
Ситуацію можу привести, наприклад, коли переїхала тітка з дітьми, матір залишилася там, або матір зникла безвісті. І у тітки тут з'являється онкологія, вона помирає, куди дітей дівати? Дітей забирають сиротинець, не можуть знайти, хто мати, де мати, є мати, хто є, де родичі. Такі самі ситуації стосовно квартир трапляються, багато чого. І тому такий законопроект потрібен був, він хоча б рамково встановлював певні моменти, з якими ми стикаємось. Він був нароблений майже всіма громадськими організаціями, які займаються справами переселенців. І він включав якраз як поодинокі такі моменти і превентивні дії для того, щоб подальшому вони не породжували другорядні і третьорядні проблеми.
Я нагадаю нашим слухачам, наш телефон 239-60-19, і у нас є наступний додзвонювач. Вітаємо вас, хто з нами?
Вітаю, Радіопромінів, всю Україну. Мене звуть Яко, я з Харкова. Шановні гості студії, я знаю вас як адекватну, відповідальну, освічену людину. Зокрема, бачу вас, нашого Кулікова і таке інше. Може, ви сьогодні там будете. Так от, як адекватна людина, тобто така, яка мислить і висловлюється відповідно фактам, ви, напевне, давно помітили, що сам термін «переселенець» не відповідає дійсності, бо ви не переселенці, ви біженці від війни, яку українська влада досить дивним чином не бажає визнати, а заявляє якесь АТО. Дуже дякую.
Дякуємо. Ну, звичайно, можна говорити, як правильно з юридичної точки зору, звичайно, це біженці фактично, де-факто.
Де-факто?
Де-факто так, але юридично біженці вважаються, це люди, які покинули країну і переїхали...
Межі своєї держави.
Да, за межі території.
Юридично, правильно, ми називаємося за міжнародною термінологією, це IDPs, внутрішньо переміщені особи. Хоча, чесно кажучи, в українській версії ми наполягали на тому, що повинно бути вимушено переміщені особи, бо на сьогоднішні моменти ми не від якогось лиха техногенного біжимо, і нас перевозять, евакуюють всіх разом, а це дійсно біженці, люди, які збирали просто документи, якщо знаходили квартири, і бігли з пакетом або сумкою. Треба розуміти стосовно питань переселенців, що більша частина цих проблем, вона не є унікальною. Переселенці стикаються абсолютно з тими ж питаннями, з якими стикаються всі громадяни України. Просто для когось на сьогоднішній день реєстрація є втратою часу і незручним моментом. А для переселенців це може бути питанням виживання, питанням отримання соціальної допомоги. Питання отримання бізнесу для когось може бути питанням розширення, отримання кредиту для бізнесу, розширенням свого бізнесу і отримання додаткового прибутку. А для переселенців це можливість самозабезпечувати себе і відновити те виробництво, яке було. Просто-напросто дуже мала частина питань, вони є унікальними для переселенців. Це якісь питання реєстрації, отримання довідки і так далі. І за таких умов, про який контроль за цими людьми можемо говорити, якщо вони зробили свій вибір ногами в сторону України? Повірте мені, дуже багато людей виїжджали через територію Росії в Україну. В Росію набагато легше виїхати.
І у нас є ще додзвонювачі, два дзвінки ми приймаємо одразу. Вітаємо вас, хто з нами?
Яканів Микола.
Дуже приємно, пане Микола.
Моєї жінки, сестра, працювала у Луганську інституті, академії, верніше, і викладала українську мову. Ще до того вона жила 20 років тому.
Коротко, будь ласка, пане Микола.
І вона говорила, що як зайде було в магазин у Луганську і розмовляє українською мовою, до неї ставилися, знаєте як. А тепер оця основна причина, що не можна було так. І
так у вас конкретно...
У Криму, слухайте, і в Криму, і в Донецьку, прямо з ходу засилати українську, державна українська мова.
Ну, в нас тема, так, ми зрозуміли, так. Пане Миколо, дякуємо вам за вашу думку, ми трішки її розвинемо і ще приймаємо один дзвінок. Добрий день, хто з нами?
Доброго дня, Олена Киянка. Я хочу тільки поспівчувати всім переселенцям, які змушені голодний час, як і ми всі громадяни пересічні, що поза межею бідності, потерпіти знущання від влади. А мені хотілося б, наприклад, поцікавитись, хто в має наглядати та відповідати за будівництво такого так званого укріплення «Стіна», яке презентував прем'єр Яценюк. На це було витрачено 4 мільярди гривень, які врешті розікрали. А це будівництво як почалось, так і закінчилось. Я хочу, щоб ви цю тему порушили і відповіли, якщо зможете. Дякую за чесно.
Дякуємо. Ну, це не зовсім тема нашого ефіру.
Але, я думаю, тема найближчого ефіру точно. Ну, проект «Стіна» треба дійсно подивитися, що там відбувається із стіною і з грошима. Ну. Олег Саакян, є бажання прокоментувати?
Ну, стосовно першого питання.
Українська і російська мова. Так, ну, це, українська, звичайно, ті люди, які там просто жили і які живуть, вони, мені здається, не винні в тому, що сталося так, як сталося. Тому що держава ніколи не звертала увагу на Східний регіон і на Крим. З приводу мови і з приводу інформації українського радіо, телебачення.
Ви абсолютно праві. Схід України, так само як Крим, так само як і інші прикордонні території України, бо така сама ж ситуація і на Закарпатті, наприклад, і в інших прикордонних територіях, були віддані на відкуп місцевим елітам, були віддані на відкуп прикордонним державам, які нав'язували там свою політику, створювали своє інформаційне поле. І таким чином ми отримали певні гетто, певні заповідники соціокультурні, історичні, і там, де обітають абсолютно не українські міфи. Більш того, Україна займалася своєю власною міфотворчістю і закріпленням своєї держави в різних просторах, бо держава – це не тільки кордони, це не як наші політики думають, економічна корпорація або власний бізнес, де є ще економічний простір. Це набагато більш складна структура, де є культурний простір, соціальний, етнічний. Це великий-великий комплекс питань, які можна зглядати лише в комплексі.
Я нагадаю нашим слухачам в студії шоу «На свіжу голову» голова єдиного координаційного центру «Донбас» Олег Саакян і сам вимушений переселенець. Пане Олеже, а що ви чули про проект «Стіна», до речі?
Я думаю, це те ж саме, що і всі чув. Більш того, я неодноразово заявляв, що такий проект – це абсолютно, ну, на мою думку, це абсолютна дурість, оскільки танки жодна стіна не зупинить. Інша справа, що треба контролювати кордон. І тут, от, чіпляючи від проекту «Стіна» питання переселенців, це те, на чому ми стояли, от, за що півроку билися, так і вдалося декілька місяців тому. Це змінити пропускний режим. І він залишився таки пропускним. Хоча ми стояли на тому, що взагалі пропускний режим – це ганебне явище всередині країни. Потрібен режим посиленого контролю. Нащо отримувати додаткові документи заздалегідь, що ти будеш їхати? Треба перевіряти людину, брати відбитки пальців, заносити в базу, перевіряти на туристичну діяльність і так далі.
Адже може бути єдина система.
Розумієте, у 21 сторіччі будь-які стіни, створення будь-яких стін, воно є абсолютно дурним і безглуздим. На сьогоднішній момент є всі електронні засоби для того, щоб контролювати кілометри території, не встановлюючи там якихось парканів.
Більше того, навіть у 20 столітті ці оборонні стіни, як лінія Мажино, наприклад, абсолютно не спрацювала. І не знаю, чи варто сподіватися, що в 21 столітті фізична
абсолютно вірно. Це,
штука
спрацює. Це інструмент наполеонівських воєн, можливо, там, коли ще пушки тільки почали використовувати, а сьогоднішній день вже зі спутниками живемо.
Да, тим більше стратегічна авіація Росії може своєї території бомбити за тисячі кілометрів без всяких
стін. Нам важливо,
стін, на жаль,
не стіни будувати, а відігравати розуми людей. І на сьогоднішній день, на жаль, внутрішньо переміщені особи потрапили до ситуації, де вони чужі серед своїх і чужі серед своїх тут і чужі серед своїх там. Бо на сьогоднішній день вже є інформація щодо репресій людей, які повернулися туди. І якщо тут називають переселенці, то там називають возвращенці. Ага. І так само їх намагаються зараз розробити механізм, яким чином їх реєструвати, яким чином їх так максимально позбавити можливості на нормальне існування, щоб вони могли працювати. Так,
тобто
далі.
Люди, які не прижилися, повернулися туди, і там вони також
люди,
вже не
які
свої.
Проявили свою українську позицію, покинули
їх
ті території.
Їх там так і сприймають, так,
перш
як людей,
все,
які проявили українську позицію.
Один з основних меседжів був на самому початку. Люди, виїжджайте звідтиля, оскільки чим менше буде там людей, тим менше, можливо, жертв при звільненні цих територій. І люди виїжджали на місяць, на два, на три, залишалися більше і терпіли, чекали, коли ж почнуть звільняти. Багато чоловіків пішли в добровольцям, пішли в СУ зі сходу України для того, щоб звільняти свої території. На сьогоднішній день трапляється наступна ситуація. Вони не забезпечені, родини їх не можуть віднайти собі, дружина, роботи, дітей, куди влаштувати і що ще. Тобто вони повністю покинуті. Вони збираються, повертаються туди. І так само там починаються репресії стосовно них, оскільки вони покинули Україну. Тобто ті, хто є громадянами України, ті, хто проявили громадянську позицію, з тієї сторони є ворогами, а з тієї сторони вони нікому не потрібні.
Пане Олеже, якщо говорити про те, от все-таки ви є головою єдиного координаційного центру «Донбас», є переселенці, які виїхали звідти, які влаштовуються тут? Чи є якась, можливо, міжнародна підтримка? Чи є підтримка якихось волонтерських організацій? І що ви розробляєте? Адже я ж думаю, що ви не сидите просто склавши руки і чекаєте, коли нарешті приймуть закон, який анулює певні довідки, які потрібно поновлювати кожні півроку, слідкувати за вами.
На сьогоднішній день майже вся допомога ведеться міжнародним організаціям за посередництвом громадянського суспільства України, тобто різних громадських організацій, які володіють інформацією, які знаються на специфіки цього питання. Інша справа, що так, це є, і такої допомоги доволі багато, і дякувати Богові, завдяки ній багато хто починає нове життя, хтось просто тримається на плаву. Але все це є ситуативним. Без державної програми, без зміни до законодавства. От я не так давно робив аналітику і дивився по різних країнах, як вирішувалось питання внутрішнього переміщення. В усіх країнах починалося дієве вирішення цього питання лише після А. Прийняття профільного закону. В Україні, дякувати Богу, він є, хоча й не досконалий, і от до нього ці зміни потрібні. Потім державної стратегії. І третє, це створення єдиного органу, який відповідав би за рішення питань переселенців. От з другими моментами у нас повністю беда. Немає ані стратегії, ані програми, немає єдиного органу, який би займався. Переселенці – це не тільки проблеми. Переселенці мають свої власні проблеми, але це великий шанс для країни. І тут, можливо, порівняння з США, яке будували якраз переселенці на території. В рамках України декілька областей, наприклад, Вінницька, зрозуміло, що переселенці – це шанс для них отримати додаткові кошти. Ми збирали там конвенти, куди приїжджали торгово-промислова палата, різні організації, різний бізнес, де Вінниця запропонувала свій проєкт розвитку території і сказала, для нас пріоритетні напрямки такі. І ми будемо підтримувати там сільське господарство, це. Міжнародний донор сказав, ми готові дати кошти там, наприклад, на 40 бізнесів. Один банк сказав, що ми дамо кредит пільговий. І таким чином залучаються інвестиції, які іншим способом в державу, де ведеться війна з такою тотальною корупцією, з бездіяльністю органів влади, вони неможливі. А під переселенців такі інвестиції заходять. І це можливість для громад відновлювати себе, розбудовувати, будувати щось нове.
Не лише для переселенців.
Абсолютно вірно. Переселенці на сьогоднішній момент, допомагаючи переселенцям, можемо допомогти самим собі і громадам, в яких живуть ці люди, які прийняли. Бо переселенці здебільшого вдячні. Якщо одна-дві людини вам потрапляється невдячних, ну, вибачте, ложка дьогтю дійсно псує бочку з медом.
До речі, в цьому законі, який, на жаль, заветував президент Порошенко, 2166, уперше вживався термін інтеграція вимушено переміщених осіб у нові громади. Це правда, так? І, можливо, в цьому причина?
Абсолютно
можливо, все
вірно.
Ж таки немає бажання у влади інтегрувати переселенців?
Є й така позиція, і, чесно кажучи, я її кулуарно чув і від деяких посадовців, від яких я не хотів би чути таких слів, стосовно того, що робити з переселенцями, ну, проігнорувати зараз, а потім будемо повертати на території, де вони є. Ця позиція абсолютно хибна. Більш того, таке слово використовувалось термін і у державній програмі, яку ми писали про інтеграцію, реінтеграцію, реабілітацію переселенців, яка на сьогоднішній день вже місяць 8-9, як блукає кабінетами, і вона просто розчинилася в бюрократії українській, і навіть знайти ми не можемо, де ж вона зараз перебуває. Хоча була дуже велика кількість громадськості, до неї залучено особисто. Я провів 2 тижні, виписуючи її, оскільки перший варіант, який нам надало міністерство, ну, він був абсолютно рамковий і недієвий.
А яке міністерство?
Міністерство соціальної політики. До речі, їх підтримка була до розроблення. Вони залучили, коли вони побачили, ну, вони знали самі, що цей документ недієвий. Ми розробили дійсно нормальний, хоча б рамковий, але документ. І вони максимально лупіювали. Тим паче він десь загубився. Вся політика на сьогоднішній день, складається враження, принаймні, держави України направлена не на вирішення питання, а на ігнорування такого питання. І це дуже складно.
А до чого це може призвести?
Ну, дивіться, на сьогоднішній момент були первинні проблеми і первинні потреби. На сьогоднішній момент вже є другорядні і третьорядні проблеми, з якими ми стикаємось. Тобто, якщо там людина не отримала довідку, а тут же не змогла відправити дитину до садка. На сьогоднішній момент питання, ця людина може трудовлаштуватися. Через рік постягає питання, як цій дитині в школу піти і так далі. І це все нарощується. І таким чином на сьогодні спектр питань вже великий, а через рік, 2, 3, 5 він буде майже непідйомним. Тут дуже варто подивитися на досвід Грузії, яка не займалася впродовж першої, другої грузинських війн, грузинсько-російських, коли була міграція внутрішня, вони не займалися цим питанням. І потім вони отримали дуже великий пласт роботи, який, маючи політичну волю, маючи всі інструменти, маючи зовнішнє фінансування, вибачте за жаргон, але вони розгрібали все це декілька років, і до сих пір це є питанням, яке підвисло в повітрі. Тому України є шанс на сьогоднішній день взяти досвід найкращий з усіх країн, де вже таке було. Подивитися внутрішні ініціативи, бо громадянське суспільство України демонструє неабияку самоорганізацію і пошук власних рішень. І вирішити це питання, бо від цього залежить стійкість нашої держави.
А цього. Є, скажімо так, реальна можливість подолати вето президента?
300 голосів.
Голосів.
Ну, дивіться, це...
Якщо проводити роботу в Верховній Раді.
Це дуже складне питання, оскільки на сьогоднішній момент ми якраз ведемо роботу, готуємо петицію. Тільки громадянський тиск на Верховну Раду, робота з депутатом може допомогти подолати це вето. Будемо на сьогоднішній день всі сили кинути на те, щоб знайти конструктивний діалог з адміністрацією президента і знайти консенсус із ними, що ж їм там не сподобалось і що вони хочуть змінити для того, щоб було прийнято.
Тобто ви не знаєте, що не сподобалось?
На сьогоднішній момент такої інформації немає. Те, що офіційно заявлено, це якраз от моменти перевірки переселенців за місцями проживання. Ну, вибачте, в міграційної служби на сьогоднішній день немає ані штату, ані фінансування під це, ані можливості. Це все фікція і бюрократія, яка принижує громадян і створює додаткову волокиту для міграційної служби, яка так чи інакше цим не займається.
Ну що ж, залишається лише сподіватися на здоровий глузд, що він переможе, і люди, які були вимушені тікати, хто в тапках, хто в халаті, хто просто із дитиною під рукою, із місць, де ведуться бойові дії, все-таки отримують захист, підтримку і з боку суспільства, і з боку держави, і законопроекти, які будуть допомагати цьому будуть прийняті, а ми цю частину програми завершуємо. Дякуємо нашому гостю, а сьогодні у нас у студії був голова Єдиного координаційного центру Донбас Олег Саакян.